Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Sadašnji tabuji kao što je smrt, tema smrti je na primjer jedan od najzastupljenijih tabua u reklamnom svetu, u novije vreme bivaju promovisani i eksploatisani putem različitih oblika medijskog komuniciranja. Drugi aspekt problematizovanja odnosa medija i smrti tiče se ideje o kraju ili smrti medija i nagoveštavanja novih početaka. Ove reči divne Vuksanović na pravi način govore o odnosu između medija i smrti. Ono što bismo mogli da dodamo jeste da je čovjek kada je u pitanju smrt na medijima često licemeran. Sa jedne strane zgražava se prikazivanja smrti i odsecanja glava, a sa druge strane taj isti čovjek može često da bude u situaciji da sa uživanjem zavaljen u fotelju posmatra rat uživo. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, bolje vas našla.
Nedavno je održan skup na Cresu o filozofiji medija. Recite nam nešto o tome, vi ste učestvovali tamo.
Da, i učestvovala sam i bila sam u programskom odboru skupa, to je četvrti međunarodni interdisciplinarni skup iz oblasti filozofije medija. Nastao je na osnovu inicijative autora iz Hrvatske i Srbije koji su se dogovorili da naprosto utemelje novu filozofsku disciplinu koja inače razvijana u Nemačkoj tokom prošlog veka, ali na ovim našim područjima nije odviše poznata. Reč je o kolegama Sejadu Aliću i koleginici Livi Pavletić iz Hrvatske i o kolegi Draganu Ćaloviću i meni što se tiče inicijativa iz Srbije. To je, rekoh, četvrti po redu međunarodni naučni skup koji tematizuje bitne oblasti koje se vezuju za predmet kao što su mediji, s tim da je taj filozofski kontekst nešto što provejava kroz većinu izlaganja. Ove godine tema je bila budućnost medija. Hteli smo naime da problematizujemo kako vidimo medije u sadašnjem, odnosno budućem vremenu, i s tim u vezi imala sam i svoje izlaganje na temu mediji i smrt.
O tome ćemo malo kasnije govoriti. Recite nam pre toga, koliko je izlagača bilo, kakav je pristup bio temi, da li imate neku ocenu toga?
Bilo je 50-ak onih koji su izlagali svoje radove, uglavnom su to profesori i doktori nauka iz interdisciplinarnih polja istraživanja koji se tiču studija kulture, studija medija, komunikologije, novinarstva, pa i filozofije. Rekla bih da je naš odnos kao programskog i organizacionog odbora povodom tog simpozijuma odmeren u smislu da ne forsiramo isključivo filozofski pristup stvarima, ali ono što je u fokusu naših promišljanja kada je reč o medijima jeste mišljenje medija. Dakle, mi se zalažemo za mišljenje, problematizaciju, odnosno kritički odnos prema medijima, i utoliko smo različiti u odnosu na druge naučne skupove koji za temu imaju medije, odnosno medijsku kulturu.
A zašto su mediji važna tema za filozofiju?
Filozofija, čini mi se, ne može da se ne bavi medijima zato što su oni u dobroj meri premrežili našu stvarnost i našu svakodnevicu. Naprosto su neizbežni. S obzirom na to da su se pojavile različite struje mišljenja kada je reč o obrazovanju za medije, medijskoj pismenosti koju navodno treba uvesti u osnovno i srednje obrazovanje, kažem navodno zato što ja tu imam jednu zadršku, iako nisam protiv te ideje. Naime, mišljenje prethodi mišljenju svakog predmeta. Dakle, ukoliko metodski ne učite decu i obučavate da misle, teško da će u jednom određenom kontekstu ili samo jednoj dimenziji mišljenja ona moći da adekvatno interpretiraju određene medijske sadržaje, da razumeju kako funkcionišu mediji i slično. Dakle, današnja deca rađaju se u takozvanoj medijskoj kulturi i bitno je kako će se u njoj snaći, kako će uspostaviti svoj odnos prema toj kulturi. Zbog toga mislim da je filozofija medija ili mišljenje medija nekakav temelj na osnovu koga mogu mediji da se proučavaju, a da obrazovanje za medije je više spada u nekakve veštine koje se odnose na praktikovanje medija ili recepciju medija, što takođe može da uđe u obzir kada je reč o istraživanju u okviru filozofije medija, ali je filozofija medija nekakav širi kontekst u kome se mediji danas izučavaju, i mislim da je neophodno kako filozofiji, tako i medijima da se mediji kritički promišljaju.
A može li da se uspostavi neki odnos između filozofije i medija?
Kako da ne? Znači, mediji su odgovorni za kreiranje javnog mnenja ili javnih mnenja, kako se to u posljednje vreme u množini govori. Tako da prisustvo filozofije na bilo koji način u javnom prostoru medija je, po mom mišljenju, nešto što bi bilo analogno prisustvu na trgovima jednog Sokrata ili Sofista. Dakle, na medijima nedostaje nešto što bi bio dublji pristup od same informacije, odnosno zabave. Nedostaju promišljene interpretacije raznih naših fenomena. Mediji su zaboravili na svoju edukativnu ulogu i ulogu što se tiče kreiranja kulturnog ambijenta, i pretvorili su se u nekog giganta za sticanje profita. Zbog toga je neophodno da filozofija bude prisutna u medijima ukoliko želi da bude prisutna u sadašnjem trenutku, odnosno u stvarnosti. S druge strane, filozofija koja svoje vreme nastoji da misli, kako to reče Hegel, čini mi se da ima obavezu da se bavi medijima kao jednim od fenomena svakodnevice koji nam uplivišu u svakodnevni život.
Spomenuli ste da su se mediji pretvorili u neke gigante profita, odnosno da im je cilj jedino stvaranje profita. Šta mislite, zašto je to tako i kako izbeći tu situaciju da se nekako vrati ta edukativna funkcija medija.
Upravo smo zbog toga i tako formulisali ovaj simpozijum, da preispitamo kako je moguća drugčija budućnost, koje su to vizije medija kojim bismo mi želeli da se kreću mediji i da li je moguće medije upotrebiti u funkciji kreiranja nečeg istinitog, lepog i dobrog, da se vratimo u tradiciju, ili pak ono što je osnovna roba medija jeste informacija i uz to znači ide i paket, aranžman sa, skopčan sa svetom zabave. Dakle, u svetu postoje, a i u nas mada ređe, i alternativni mediji i takozvani piratski mediji i oni mediji koji su kritički nastrojeni prema recimo profitu ili tržištu. Oni su manje glasni i čini mi se da je veći broj takvih medija koji bi postojao u javnom prostoru i delovao kritički nešto što može da delimično parira ovoj unisonoj jednodimenzionalnoj medijskoj slici koju nude zapravo medijske korporacije, a čiji je profit krajnji ishod.
Da se vratimo sada onome što ste spomenuli na početku razgovora, dakle vašem izlaganju, temi vašeg izlaganja. Vi ste pisali i govorili o problemu medija i smrti. U kakvom odnosu stoje ova dva fenomena?
Zapravo, kada sam razmišljala na temu budućnost medija, palo mi je na pamet da sam nezadovoljna ne samo krizom medija, nego aktuelnom medijskom situacijom u kojoj mi se čini da mediji ne obavljaju one funkcije koje bi trebalo. I na temelju takvih razmišljanja došla sam do zaključka da ne mogu projektovati nikakvu viziju medija bez da se obračunam sa sadašnjim trenutkom u kojem se mediji nalaze i kako ih mi danas recipiramo, izbegavam namerno reč konzumacija sadržaja. Tako sam došla na ideju da je neophodno završiti sa jednom fazom medijskog razvoja, ne bi li se ušlo u drugu fazu, i da je neophodno na neki način objaviti kraj medija. Dakle, ta priča o kraju ovog ili onog fenomena je karakteristična za postindustrijsko doba, ali je možda, neki bi rekli, preuranjena kada je reč o medijima, jer su oni relativno, bar kad govorimo o medijima masovnih komunikacija, sa izuzetkom štampe, novijeg datuma. Pa tako reći da živimo doba kraja medija ili čak neku postmedijsku kulturu jeste na tragu nekih teoretičara medija, ali ipak percepcija javnosti da je suviše rano o tome govoriti. Ja sam pokušala da radikalizujem tu situaciju, da objavim kraj medija, i to smo čak i uradili praktično kao grupacija Mladi Grašak, odnosno nevladina organizacija, upravo na ovom radiju nakon skupa na Cresu. Znači 29.9. objavili smo kraj medija u radijskom prostoru, dakle u medijskom prostoru na 202 i simbolički započeli promišljanje budućnosti medija. Znači to je zapravo bila ideja, reći da mediji nisu samo u krizi, već su zapravo u stadijumu odumiranja. I s obzirom na konstatovanje stanja umirućeg pacijenta kako su mediji, tek na osnovu te konstatacije mi možemo projektovati njihov dalji život, odnosno nekakvu njihovu novu budućnost.
Dakle, prema vašoj tezi mediji umiru.
Tako je.
Ali možete li da nam malo više kažete o tome koji to mediji umiru, na koji način umiru, koja vrsta medija umire?
Kada se kaže mediji umiru, ne misli se na konačni kraj medija. Misli se na proces odumiranja, kao što to inače filozofi vole da tematizuju kada je reč o ideji kraja. Mediji umiru na različite načine. S jedne strane, neki koji su bili u ekspanziji bivaju zamenjeni novima. Tačno je da prethodni mediji opstaju, ali opstaju u manjem obimu, s manjim uticajem i tako dalje. Znači, to je tehnička strana priče. Druga strana priče je ona strana o besmrtnosti medijske duše, uslovno tako da kažem, a to je priča o konvergenciji medija. Dakle, svaki pojedinačni medij, navodno u ovom trenutku, teži da se susretne i spoji sa nekim drugim medijem u jedan multimedijalni medijski konglomerat. Znači, to je takođe vid smrti medija. Kada je reč o krizi medija i samom umiranju medija, možemo reći da i s obzirom na poverenje koje mediji uživaju kod običnog konzumenta i s obzirom na sadržaje koji su u sve većoj meri schematizovani, mada to može da zvuči kao tautologija, mediji takođe umiru zato što sadržaji koje nam nude upakovano u robu zapravo više nisu informacije, odnosno nisu više činjenice, već interpretacije jednog medijskog fantoma ili matrice koji schematizuje ujedno i našu stvarnost. Dakle, i sadržinski, i tehnički, i formalno, i kako god hoćete, mediji u ovakvom obliku žive svoj kraj. I sada bi trebalo znati kuda dalje, odnosno anticipirati šta će se desiti sa medijima u budućnosti s obzirom na zatečeno stanje.
Ako bismo hteli da uzmemo neki primer, pa da kažemo televizija umire, da li biste mogli da se složite sa tim stavom i da onda to znači da živimo u nekom post-televizijskom vremenu?
Tako je. Mogla bi da kažem da televizija umire u onom smislu u kojem deluje kao da je sa reality show programima iscrpla svoje mogućnosti. Nekada je ključna stvar za jezik televizije bio direktan prenos, sada više ni to nije aktuelno. U konkurenciji sa radijom uvek se pokazivalo da je radio brži kada je reč o direktnim prenosima, ali ozbiljnu konkurenciju u televiziji danas predstavlja internet. Internet je u ekspanziji, građansko novinarstvo je u ekspanziji, sadržaji koji se postuju, šeruju i tako dalje su u ekspanziji u odnosu na ono što televizijski programi mogu da ponude. A ako malo bolje pogledate, sve je to taj svet infotainmenta, odnosno kombinacije informacije i zabave koji se prodaje kao roba i još uvek je profitabilan, mada mislim da s obzirom na ove reality show programe koji su zapravo i krenuli medijski sa radija da bi bili plasirani na televiziju, televizija doživljava zaista svoju agoniju. Tačno je da svaki građanin potencijalno ima mogućnost za desetak minuta slave, ali s druge strane besmislica koja prati svaki reality show program kao ključna reč za takve programe je nešto što je u ekspanziji i što ozbiljno televiziju kao medij sa stanovišta smisla i duha dovodi u pitanje. U tom smislu televizija za mene odavno umrla, bar desetak godina ona osim reality show programa ništa novo ne nudi takozvanom medijskom tržištu i ne samo da ništa novo u formalnom smislu reči ne nudi, nego ni sadržinski više nije dovoljna da zadovolji ni jednu kulturnu potrebu savremenog čoveka. Jednostavno televizija se okrenula profitu i to joj je danas glavna misija.
Možemo li onda da kažemo da je kriza medija evidentna?
Tu ne bismo bili na nekakvom području novuma. Znači, svi aktuelni teoretičari medija, filozofi medija, komunikolozi govore uveliko o krizi medija. Ono što je meni zanimljivo, kada je reč o krizi medija, govori se najčešće ili sa stanovišta nedostatka finansijskih sredstava, što je spoljašnje pitanje kada je reč o medijima, ili pak o nekvalitetnim sadržajima. ali suština, po mom mišljenju, trebalo bi da se traži negde dublje u samoj prirodi medija. Da li su oni uopšte tako konstituisani ili strukturisani da služe čoveku i njegovoj potrazi za istinom, za lepotom, za nečim što su vrednosti prvorazrednog tipa, ili je pak cilj televizije da zadovolji našu nagonsku strukturu i pritom to dobro naplati.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dakle, kriza medija je evidentna, može se govoriti i o nekoj vrsti smrti medija, a vi ste to medijski objavili. Kako da taj paradoks objasnimo malo više?
Pa u stvari reč je bila o jednom radio performansu koji smo izveli na talasima Radio Beograda 202. Izvela je to naša nevladina organizacija Mladi Graša, koji inače učestvuje u organizaciji ovih naučnih skupova, raznih okruglih stolova i tribina, odnosno serijala tribina na temu filozofije medija. Dakle, naša grupacija se okupila na Radio Beogradu, objavila smrt medija, obeležila to minutom ćutanja, i to je bio performans koji je trebalo da simbolizuje kraj ovakve medijske kulture kakvu poznajemo i početak borbe za kreiranje jednog novog sveta medija. To smo upravo želeli da objavimo na radiju, jer smatramo da od svih medija masovnih komunikacija radio najmanje podlaže korupciji medijske industrije, odnosno najmanje je korumpiran svetom kapitala.
Važnost medija potencira se i u samim medijima. Ima jedna reklama koja se kaže, ako nije bilo na Facebooku, kao da se nije ni desilo. Šta mislite o takvoj vrsti reklama?
To je, tako reći, slogan našeg doba. I kad god o njemu razmišljam, uvek se setim Berklija i sentence es est percipi, dakle, postojim po tome što sam opažen ili opažena, a taj koji me opaža je instanca Boga. Danas, po mom mišljenju, su taj prostor za, kako bismo mi filozofi to rekli, filozofskog Boga, zamenili ili osvojili mediji. Znači, ulogu onoga koji percipira i po kojem mi postojimo danas, preuzeli su mediji. U ovom slučaju reč je o društvenoj mreži, popularnoj društvenoj mreži Facebook. Dakle, ja jesam po tome što me neko opaža na toj mreži, i to je danak, da kažem, ili ishod novovekovnog racionalizma.
Govorili smo dakle do sada o smrti medijima, a vi ste pisali i izlagali i o smrti na mediju, da kažemo predstavljanju smrti u okviru medija. To je nekada, ali ja bih rekao u novijoj istoriji bio tabu da se medijski prikazuje smrt. Ako bismo reč mediji uzeli malo šire, smrt je bila javna stvar u ranijim nekim vremenima. Sada se ispostavlja kao opet nešto što je dozvoljeno da se smrt objavljuje na medijima. Ali ja tu primećujem i neku dozu licemerstva. Dakle, nekada se zapadni čovek užasava kada se u medijima prikazuje smrt i užasava se od odsecanja glava i tako dalje, što svakako jeste za užasavanje. Ali u nekim drugim slučajevima, recimo sa kokicama u ruci i zavaljenu fotelju, gleda rat uživo. Šta mislite o tom?
Pada mi na pamet tragedija kao prvi razvijeni dramski žanr. U tragediji, naime, je bilo zabranjeno prikazivati smrt pred publikom. Sve što je dovodilo do situacije prikazivanja smrti je bilo postavljeno na sceni, ali, naravno, govorimo o antičkoj tragediji, ali sama smrt se događala iza scene i gledaoci nisu prisustvovali tom činu. To smatram kulturnim odnosom prema smrti, ne tabuiziranim, već kulturnim odnosom prema smrti, jer je smrt kao i rođenje, kao i seksualnost i mnoge druge stvari, zapravo stvari intime čoveka. Nasuprot tome imamo doba Lujeva, revolucija i giljotine, gde je smrt javno bila prikazivana, ali ne smrt radi smrti i radi isključivo spektakla, već radi upućivanja poruke da će svako onaj ko je neposlušnik režima na ovaj ili na onaj način stradati, i to ne bilo kako, nego javno. Dakle, to javno stradanje ili javna smrt je bilo u funkciji zastrašivanja i posramljivanja istovremeno. Jer vi kada javno gubite svoj život, istovremeno gubite i dostojanstvo. Ne samo život, već dostojanstvo. Savremeni mediji su počeli dobrim delom, kad se izuzmu filmovi ili specijalizovani, recimo, horror filmovi, počeli su da eksploatišu u dokumentarnom ključu smrt. Naročito kada je reč o smrti lidera, smrti novinara i tako dalje, tome prisustvujemo konstantno u svetu društvenih mreža i interneta, po kome kruže različite priče ili videozapisi o likvidaciji, snimljeni najčešće putem mobilnih telefona, ali nekad i profesionalnim kamerama, kao kada je reč o 11. septembru, recimo, jednoj masovnoj tragediji, najvećoj u poslednjih nekoliko decenija, koje su zabeležene kamerama. Dakle, smrt postaje senzacija, i ne samo što postaje senzacija, već i roba koja se dobro plasira i prodaje na tržištu roba. U tom smislu smrt se detabuizira. Ako pogledamo reklamnu industriju, gotovo u svim kulturama u kojima postoji i deluje svet reklame i advertisinga, smrt je jedan od vodećih tabua. Smatra se, naime, da on, da dakle smrt vezana za određeni proizvod simbolički nije u stanju da privuče potrošače, naprotiv, da ih odbija. Ali s druge strane, smrt kao spektakl na televizijama, u reality show programima, ako hoćete već, jer blizu smo već te ere kada će eskalacija radikalizama u reality show programima doći do toga da ćemo gledati smrt uživo, kao što ste rekli, spektakularizacija ratova i tako dalje, pokazuju neinteresovanje publike za temu smrti, već pokazuju da smrt postaje resurs za eksploataciju, jedan novi resurs za eksploataciju industrije medija i jedan novi, rekla bih, resurs za preispitivanje ne samo smrti ili načina kako do nje dolazi, već i posthumnih stanja čovekove egzistencije, ako tako mogu da kažem.
A zašto smrt privlači ljude u smislu medija? Zašto ljudi vole da gledaju smrt?
Tu se ne bih složila suštinski. Nisam sigurna da ljudi vole da gledaju smrt, nego je smrt prepoznata kao ona informacija ili ona roba koja se dobro plasira na tržištu u smislu kreiranja istog tog tržišta. Dakle, između ostalih sadržaja koji su prisutni na današnjim medijima, smrt je, kao i emotivni čovekov život, kao i seksualnost u krajnjoj liniji, prepoznata kao nešto što je potencijalno profitabilno. Upravo zato što je jedan od vodećih kulturnih tabua. Znači, to bi bio taj paradoks. Eksploatacija smrti je nešto što medije zanima, a čini mi se da nas kao obične čitaoce, gledaoce i slušaoce ta tema daleko više zanima na nivou suštine nego na nivou prikazivanja ili spektakularizacije smrti, koja postaje samoj sebi svrha. Jel? Vi gledate nekakva iščerečena tela, gledate razne zastrašujuće prizore, bez da iza toga pročitate neki smisao. Čemu to služi? Da bolje proda novine ukoliko se nađe na naslovnoj strani, da skrene pažnju na neku potpuno irelevantnu emisiju na televizijskom programu, ali koja se ističe po svojim ekstremima, ili pak da skrene pažnju sa nekih važnijih tema na ono što je svakako prateći deo naše egzistencije, ali o čemu u suštini ne razgovaramo promišljeno, već to činimo sa stanovišta prodaje spektakularnih informacija.
Ali kako je moguće da se smrt na taj način prodaje, kako to da ima one koji to kupuju?
Ako ćete, život su i eros i tanatos, i to u suštini može da uokvireno u nekakvu vest ili znači nekakvu informaciju ostvari profit na tržištu. Nije to ništa novo. Poenta je više u prodaji, znači onoga što je deo našeg života, umesto u istraživanju, umesto u obrazovanju, umesto u kultivisanom odnosu prema stvarima smrti. Znači, na prvi pogled meni deluje da nas, dakle, obrazovanje, porodice i tako dalje, ne obučavaju u dovoljnoj meri, ni životu, ni smrti. A s druge strane, ako biste posmatrali ili kvantitativno analizovali sadržaje na aktuelnim medijima, odasvud prodire smrt. Znači, crne hronike su od vrlo malih priloga u dnu novina došle na naslovne strane. Znači, sve negativne pojave očigledno favorizuje tržište ili, znači, su takve pojave u dobroj konstelaciji uvezene sa samim tržištem, te tako mi umesto da razmatramo pitanja smrti, mi prodajemo činjenice o smrti. Čak nekad ni činjenice, nekad ih i izmišljamo. Kad kažem mi, mislim na savremene medije.
A šta nam to govori onda o prirodi čoveka uopšte?
Ne znam kako bih odgovorila na to pitanje. Da li mediji imaju ikakve veze sa prirodom čoveka, osim što su njegove proteze? Znači, i to ne bilo kakve, nego McLuhan bi rekao tehničke proteze. Znači, produžetak naše čulnosti u jednom tehničkom ključu, u tehničkom momentu njegovog pojavljivanja. Znači, mogli bismo da kažemo, krajnje neutralno, ako bismo bili dobronamerni, da su mediji nekakav tehnički um čoveka. Dakle, da čovek sebe ne prepoznaje odviše u medijima zato što je taj um otuđen od čovekovog sveta, pa u dobroj meri je i suprotan onome što su osnovne ljudske težnje. Tako da ja u tom odnosu vidim jednu dijalektiku koja bi možda mogla da bude i drugčija. Znači, vidim dijalektiku sukoba usamljenog pojedinca koji još uvek teži svom humanom ostvarenju i jedne medijske industrije kao mašinerije koja pokušava da mu schematizuje ne samo svest, već i nesvesno. Na tome radi čitava industrija reklame i propagande i o tome se, tako reći, ne spore savremeni teoretičari kulture i medija. Tako da, s jedne strane, zahvaljujući tehničkim izumima u komunikacionoj sferi, čovek proširuje svoje mogućnosti, ali s druge strane, u otuđenom vidu, one mu se vraćaju kao nešto što ga porobljava.
Ja sam imao u vidu, kada sam spomenuo prirodu čoveka, to javno oduzimanje života i te ljude koji su prisutni na nekom trgu gde se to obavlja i koji u većini, naravno, nemaju problem sa tim da to gledaju. Zašto čovek tek tako posmatra nečiju smrt?
Zato što je otuđen od tog prizora, jer misli da posmatra ne smrt pojedinca, već smrt kao spektakl. Znači, ideja spektakla podrazumeva publiku, podrazumeva gledaoce. Nema spektakla bez toga da se događaj ogleda u mislima, osjećanjima i reakcijama publike. Zbog toga što je smrt danas spektakularizovana,
Izvinite, a zar nije onda bila i ranije? Možemo li da tvrdimo da je smrt oduvek bila spektakularizovana?
Jeste, ali ovde je reč o odnosu spektakla i tržišta. Znači, tu
je
sad
bitna,
tako je, razlika, i reč je o tome da je spektakl postao dominantna forma življenja. danas, kako bi to rekao Debor. Dakle, živimo društvo spektakla. Čak i ako odbijemo da učestvujemo kao publika u posmatranju nekog događaja, mi smo ipak potencijalni učesnici spektakla, zato što spektakl ne kreiraju samo mediji, već je društvo, odnosno čitav ambijent postao spektakularan. Sklon, dakle, voajerisanju i egzibicionisanju. Sklon, dakle, ogledanju monada jednih u drugima.
Može li se i rimska arena uporediti sa savremenim svetskim prvenstvom?
Da, svakako, to su ili teniskim turnirima, to meni nekako uvek liči na to, ili čak, znači, imali ste pomorske bitke na Umahije, čitave pomorske bitke uživo, to mi liči na preteču reality show programa koje su organizovane u rimsko doba, gde su se masovno sukobljavali robovi jedni sa drugima, a pripadnici robovlasničke klase, odnosno oni imućniji, to gledali, navijali, ulozi su naravno bili ljudski životi.
Da li su onda ti vrhunski savremeni sportisti neka vrsta savremenih gladijatora?
Pitanje, pretpostavljam, retorsko, treba da kažem da, ali možda i da prokomentarišem. Zanimljivo bi takve smene doba tretirati kao odnose između kulture i civilizacije. Naime, tamo gde je dominantna kultura ili čovek kulture koji gradi svoj svet, tu je tema smrti nešto što je predmet metafizike, nešto što je predmet duha. A tamo gde živimo svet civilizacije, a to je i ovo naše doba i rimsko doba u odnosu na antičku Grčku, zahvaljujući tehnološkim izumima, mi smo u mogućnosti da spektakularizujemo i danas čak bi rekla konzumiramo smrt, i to masovno.
I za kraj razgovora postavit ću vam jedno platonovsko pitanje, odnosno Platonov Sokrat to izgovara. On kaže, živim u dubokoj nadi da je čoveku posle smrti nešto namenjeno. Šta vi mislite o tome?
To sam pitanje takođe tematizovala kada je reč o odnosu medije i smrti. S jedne strane sam primetila da osim smrti i resurs posthumnog doba biva eksploatisan kada je reč o savremenim medijima, počeši od recimo usluga nekih telegrafskih agencija koje navodno u ime srodnika komuniciraju sa pokojnicima, zatim čitavih televizijskih programa. Postoji recimo jedna američka televizija koja se zove Afterlife Television, koja podrazumeva učešće ili intervjuisanje raznih medija u samoj emisiji koji komuniciraju sa onima koji su nas napustili, odnosno otišli. Dakle, rekla bih da to postaje trend. Imate čak i groblja kao neku vrstu muzeja sećanja pokojnih sa CD-ovima, kompilacijama i DVD-ima, kompilacijama fragmenata njihovog života, kako bi svako ko je se zatekao na groblju mogao da vidi kako izgledao život pokojnika. Imate čak i Facebook stranice koje žive posle naše smrti, ili čak čitava virtualna groblja na kojima možete slati poklone pokojnicima i tako dalje. Znači, mediji uveliko tematizuju tu stvar, a naprosto se ne bave na istraživački način time. Doduše, savremena nauka im daje nekakvu osnovu, tu su sad neke nove teorije biocentrizma i tako dalje, da ne širim sad priču. Ono što je meni zanimljivo jeste da se meni čini, kada je reč o smrti medija i tematizaciji vlastite smrti, da bi se ta smrt mogla povezati sa budističkim pojmom bardoa, koji podrazumeva nekakvo međustanje. Dakle, od onog trenutka kada ste umrli do trenutka kada se inkarnirate u nekakvom novom obliku. po mom mišljenju, današnja kultura i mediji zajedno sa njom žive u tom međustadijumu. Zbog toga se i kaže da živimo vreme zombija. Dakle, ni živih ni mrtvih ljudi, i isto tako mediji na svom kraju ulaze u tu međufazu u kojoj mi govorimo da su u krizi, zapravo oni su završili svoju prvobitnu egzistenciju, a nešto novo još nije započeto. U tom smislu reči i ljudi i njihova epoha i mediji imaju pravo na jedan novi početak, a ovaj međustadijum iluzije i preispitivanja tog iluzornog načina života je nešto što mislim da je zanimljiva tema za neku buduću raspravu.
Da li mislite da su ljudi zombirane svesti samo konzumenti, ili su možda i oni koji kreiraju tu stvarnost također neka vrsta zombija?
Pa rekla bih da živimo neku vrstu nekrofilne stvarnosti. I da smo mnogo više okruženi smrću nego što to percipiramo. Upravo tako, boreći se za život kroz adrenalin i razne hormonalne metafore, mi potvrđujemo u stvari da ne živimo u dovoljnoj meri. A s druge strane, ne tematizujemo u dovoljnoj meri samu smrt, što će reći da smo je tabuizirali i prepustili da se njom bave mediji, odnosno medijska industrija, i onda to izgleda tako što nam se smrt u otuđenim oblicima vraća i zastrašuje nas, odnosno kontaminira naš aktualni život.
I još jedno kratko pitanje. Spomenuli ste groblje, spomenike koji se naravno pokojnim ljudima prave i razne druge stvari koje su savremene. Moje pitanje je, pošto je običaj da se stavi slika na spomen nekome, koja slika zapravo predstavlja čoveka? Običaj je da se stavi ona iz posljednjih dana i godina života, ali zašto baš ta?
U posljednje vreme, ne znam da li ste u toku, ali radi se photoshopovi slika pokojnika iz mlađeg životnog doba, kako bi oni po svojoj posljednjoj želji ili želji srodnika živjeli večno kao mladi. I po mom mišljenju to deluje kao...
Ali to je opet običaj. Da li postoji slika koja će da predstavi čoveka ako se ima u vidu ceo njegov život?
Da, znači čovjek će kreirati i svoj posthumni lik ukoliko nastavi da participira u jednoj narcističkoj kulturi. U toj kulturi ogledaće se sam sa sobom i u životu i u smrti.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Sol per tu, alchemia tu nosa, sol per tu, patria mia durata, sol per tu, io canto ancora la canzone del mio cor. Per il tuo ser, le tue stelle che gli umeri donano alle tue muraglie, e la tua gente che è la mia sveglia, cara Dio, io canto una canzone che teu remesio, una canso que es d'amor, y lo cor meu da tiu, amant suspir de pror, teu remesio. Cant, mi volgaria plorar, le cose tu ascolti, ascoltarai.
Pojmovnik.
François Solage, kritika televizije. Počeo od 80. godina, recepcija televizijskih slika se promenila. Pitanje današnje fotografije je specifično utoliko što je s video snimanjem i videokamerom došlo do dvostruke tehnološke revolucije. To je izmenilo način na koji primamo slike s televizije, a prema tome i fotografije. Danas, video snimanje omogućava da se televizijski program više ne gleda direktno u vremenu emitovanja. Dakle, nismo više sputani vremenom i ritmom televizije, nismo više podređeni njenom životu. Video je preobrazio televiziju. Naravno, televizijski gledaoci i dalje gledaju uživo njen program da bi ispunili svoju prazninu ili zadovoljili svoju dnevnu dozu televizijske droge. Nešto im nedostaje i oni taj nedostatak osjećaju. Ali to je medicinsko, političko i socijalno pitanje. Ako je neko gledao uživo rat u zalivu ili svetsko fudbalsko prvenstvo, to je njegov problem, ujedno i lični i društveni. On sam treba da oseti želju da se leči i prođe kuru detoksikacije. Jer poređenja sa zavisnošću od droge najbolje objašnjavaju bolesni odnos prema slikama. Video snimanje omogućava primaocu televizijskih slika koji želi da se udalji od samog aparata veću slobodu u izboru vremena i programa. Ne treba se više pitati da li je televizija gledana uživo dobra ili loša, već svi znaju da je loša. Već treba razmišljati o video slici, budući da je menjanje kanala daljinskim upravljačem samo naivna i iluzorna protestantska varijanta katoličke televizijske religije. Snimač nas je oslobodio katoličkog katoličanstva, iste slike za sve i svuda, iste masovne komunikacije. Jednako je smešno pitati se da li je potreban jedan televizijski kanal ili njih pet, odnosno 50, kao i pitati se da li je potrebna jedna ili pet ili 50 izdavačkih kuća. Problem nije u tome. Treba uzimati televizijske slike kao što se uzimaju knjige u knjižari, kao što se gledaju fotografije u galeriji, s kritičkim sudom. Ako već postoji neki zadatak, on je političke prirode u dva smisla. Najpre, treba se odupreti finansijskim pritiscima koji ubijaju male izdavačke kuće, knjižare, pa tako i kvalitetne televizijske kanale. Kod građana treba razviti kritički duh prema slikama, umjesto što se njima TV programi, poput nekih sofista, samo poigravaju. Treba pokrenuti akciju u prilog stvaralaštva i recepcije. Obrazovati jednu novu republiku slika, umjesto što se održava postojeća tiranija. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu u Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.